Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қазақшылар, әмәк жәрі қабат қайырлы етәтіліп, тұр эфирді Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын дуам еттірәбіз. Студияда журналист Рәзин Нұрулин істей, қазір 7 сағат 11 минут. Бүгін біз бік жидді темаға сөйләшу үшін студиямызға Татарстан Республикасы Ауыл Хұжалық һәм Азық-түлік министрінің иқтисад һәм хұжалық итінің яңа формаларын ұйыштыру бойынша орынбасары Ришат Рәшит улы Хабиповны шақырды. Қайырлы ерте.
Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар.
Алдан оқ. Телефонны искәртеп үтәм, безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Авыл җирләреннән элемтәгә чыгучылар өчен Казан коды 88-43. Авыл җирләреннән шылтыраткан очракта без тизрәк җавап бирергә тырышабыз. Кисә телефоныннан да элемтәгә чыгып була. Бу дүшәмбедә яңа ел узуга инде. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиулы Миңнеханов видеоконференция режимында үткәргән киңәшмәдә премьер-министр урынбасары Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Кутуфулы Әхмәтов авыл эшчәннәренең быел игенчелектә үсешне 10%-ка, ә гомумән авыл хуҗалыгында 5%-ка җиткерү бурычын куйлары турында әйтте. Әйтергә кирәк, һәр елны авыл хуҗалыгында үсеш бара. Узган бик котлаулы елда да ношар эшләмәде авыл эшчәннәре. Ә бит хәтта адәм баласы да, Ришат әфәнде, үсә-үсә дә бер заман үсүдән туктый. Ә менә авыл хуҗалыгында һәр елны үсешкә нәрсә бәрәбәренә ирешеп була икән? Бүген без шул хакта сөйләшик әле. Алда 2017 ел әле башланып кына китте, зур бурычлар тора. Авыл эшчәннәре гомумән тагын ниндирәк бурычлар куйды? Менә шулар турында.
Рәхмәт. Бу икътисад темасы безнең өчен бүгенге көндә бик актуаль һәм инде елның нәтиҗәләрен барлаганда без әлбәттә рәхмәт сүзләреннән һәр вакытта да башлыйбыз үзебезнең көнне-төнне ялгап эшләүче фидакар хезмәттә булган үзебезнең авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, игенчеләребезгә, механизаторларыбызга, терлекчеләребезгә, үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләүче барлык специалистларга, алар инде менә шул үсешне тәэмин итүче үзебезнең лаеклы кешеләребез. Без әйтәбез, авыл хуҗалыгы күп тармаклы, шул вакытта безнең шәхси хуҗалыклар да бар, фермерларыбыз да бар. Гади авыл хуҗалыгы предприятиелары, инвесторлар белән эшли торган предприятиеларыбыз бар. Аларның һәрберсенең керткән өлеше менә безнең шул уртак үзебезнең җитештергән нәтиҗәбезгә йогынты ясыйлар. Һәм инде без әйтәбез, 2014 елда да без күпмедер үсеш белән бардык, ул 2.9% булган иде. 15-нче елны без 4.9% үсеш белән тәмамладык, ә инде 16-нче елны 5.2% үсеш. Әлбәттә, 17-нче елга бу 5%-дан артыграк үсешне тәэмин итү безгә бик авыр булачак, катлаулы булачак, ләкин һәрбер эшнең үзенең җае бар. Аларга алдан әзерләнү һәм технологик таләпләрне барлыкка китерү, аны камилләштерү бурычлары һәрбер предприятие белән, авыл хуҗалык предприятиеләре белән алдан күреп эшләнелде. Без инде әйтәләбез, иң беренче чиратта безнең игенчелек тармагына алдан нигез салынды, ул 600 мең гектардан артыграк безнең уҗым культуралары чәчелде. Һәм быелгысы елны бигрәк тә бик зур безнең игътибар бирелә минераль ашламалар туплауга, һәрбер районга 65 килограмм нанда ким булмаган Әйтәбез, минерал шаманы 1 гектарға туплау бұрышы қойылды. Мұның үшін енді бик көпләр ішілер, әйтіп кетті, өзіміздің министріміз да, Әтіне районы біріншілерден болып, уже планканы өтіп кетті, башқаларға да тартыларға мүмкіндік бар. Шәхси хужалықларға да, фермерларға да, дәулетнің ярдәме, Елдан ел артып бара. Білгендік ісі енді біздің республикада шәхси хужалықтарын өстіру бойынша айрым закон қабыл етілген еді. 2016 нәтижелері бойынша біз шәхси хужалықтарын өстіру бойынша, фермерлерін өстіру бойынша 2 миллиардтан артығырақ бюджет шығымдары тұттық. Бұл енді мүмкіндік бізге берді ауылдағы мал тұтушы кішілеріні, сыйыр тұтушы кішілеріні көпмедір дәулет ярдәме білен қызықсындырып, мал кеміні тұқтатырға, һәм сыйыр саны артыру бойынша бұл енді біздің әйтеліміз 15-ләп район бұлтырға қорағанда сыйыр санын артырдылар, район бойынша. Мұларға бек зор ярдәм етті, міне мини-фермалар программасы, үш сыйыры бар екен. Анарға яңы ферма түзеген үшін 200 мың ақша қайтарылып отырған кері қайтып отырған ақша беріле. Һәм енді көп біздің шәхси хужалықтарымыз мал тұтқан мал бен ашып отырған хужалықтарымыз бұл ішке тағы да тартылдылар. Бұл ішіне биылғы сыйлында да ярдәм біз давам етешекпіз. Енді зор ауыл хужалығы предприятияларына келгенде біздің бик ярдәм итте тирлекчелеккә үзебезнең максатчан программабыз. Ул ел саен безнең дәвам итә. Менә фермерларны ремонтлау программасы, силос траншеяларын яңадан төзү, шул вакытта мастерскойларны ремонтлау программалары, механик мастерскойларны ремонтлау программалары, алар техниканы туплауға һәм шул вакытта аларга вакытында профилактика күрсәтү өчен бер айрым шара болып тұралар. Һәм инде технологик модернизацияны яңарту бойынша максатчан біздің программабыз күп еллар ішті, ол 2 миллиард сум көлемінде беріле. Шоның арқасында біз 6 миллиардтан артығырақ сумға ел сайын техниканы яңартып келелдік. Һәм міне барысын бізге туплап әйткенде біздің бүгін негізіміз бар. Бұл 5%-лық өсішіне тәкмін етерге, шынки әлі бек көп хужалықтарымыз яңы түр әйтәбіз енді продукция, егіншілік продукциясын юғары тауыш бере тұрған біздің күнбағышыны, шүгіндіріні, шол вақытта рапсыны, һәм егіншілік технология бойынша біз өстіребіз енді зерновой технология деп әйтәбіз, кукурузаны өстіруге тағында зұррақ объемдарда кіріштілер. Бұл бізге тірлікшілікті өстіруге һәм юғары тауыш алырға егіншіліктен тағында мүмкіндік бересек деп біз әйте аламыз.
Біздің бетінде елек совет шырында шындай сиясат еді. Ауыл шәһәр белән якын аерга тиеш. Ягъни ауыл кешесе сыер асрамасын, сүт саумасын, кибеттән сүтне алырга, аны хуҗалыкларда җитештергә янәсе, ә бит кеше рәхәт тормышка тиз күнегә. Сыер асрасаң, иртәнге сәгать 3-тән 4-тән торып, аны терлекләрне ашатырга, аннан дәүләт эшенә китәргә кирәк. Ә булай сыерың булмаса, сәгать 8-ләргә кадәр дә йоклап була шулай бит. Менә шуларны исәпкә алган чакта, хәзер кайбер кешеләр әйтәләр инде, авыл җирендә хәзер кибеткә барып сүтне алалар, сыер асрамаска тырышалар дип. Ә безнең дәүләт бит инде терлекләрне санын арттырырга тырыша. Менә әле генә әйтеп үттегез сез, шәхси хуҗалыкларда асраган терлекләр өчен субсидия, өстәмә акчалар бирелә. Сыйырлар саны ничек хәзер?
Без әйтәләбез, менә безнең официаль статистика бар, һәм шул вакытта безнең алынган мәгълүматларыбыз бар. Үзебезнең авыл хуҗалык идарәләреннән әйтәбез бит инде, ул тәңгәл килә безнең. 114 мең безнең савым сыйры шәхси хуҗалыкларда исәпләнә, һәм ул туры килә ни өчен? Чөнки һәрбер кеше дәүләтнең ярдәмен алырга тырыша бит инде. Һәрбер сыерга ел саен без 3 мең сум күләмендә бу дәүләт ярдәмен бирәбез, һәм авыл җирлекләре моңарга бик зур игътибар белән карап, һәрбер кешенең Әйтәбіз, бұл шақси тұтқан малларын есепке алалар, аны электрон хужалық кенегесіне де кіртіп, язып, бізге мәгілуметіні зұр жауапшылық білен пішет көйіп берелер. Шоның арқасында біз әйтәбіз, ұл сиыр саны біздің реал хәм бүгінгісікінде бар. Енді арттырыға тілеген кішілерге, міне бұ ердем бүгінгісікінде де қоралған. Міне кішінің бір сиыры бар екен, екі сиыры бар екен, ұл тағын да арттырыға тілесе, таны ала екен, редавы хұжалықтан 15 мүн сум көлемінде біз субсидия береміз. Әгер Инде ул племенной хуҗалыкта ала икән, 20 сум күләмендә бер башка менә шундый ярдәмне бирәбез. Бер гаиләгә 5 башка якын терлек алырга мөмкинлек бар. Инде былтыргы елны да безнең 350-гә якын гаилә фирмалары менә төзелгән иде. Ул инде мини фирмалар дип әйтәбез, шәхси хуҗалыкларда. Аларда гына да терлек саны бір ел ішіндә 1000 баштан артып кетті. Әле барысында менә тутырып бітірсәләр, аларның әле моңарға вакытлары бар, біздің түзеген договор негізінде тагын 400-дән артыграк біздің шәхси хужалыкларда сыер саны артачак. Моның өчен инде бигрәк тә терлек азыгы белән тәэмин итәргә кирәк. Моның өчен сөтнең бәяләрен без әйтәбез халыкка кулай булырга тиеш. Менә октябрь айыннан башлап уртача сөт бәяләре шәхси хуҗалыкларда 3 сум 50 тенге 4 сумга хәтлек арттылар. Элек алар җәйкене 14 сум 16 сум булсалар, хәзер инде үзебезнең министрның да шундый булды таләбе, президентның да хакимият башлыкларына, сөт җыючыларга таләбе булды. Халыктан җыелган сөтнең бәясе ноябрь-декабрь айларында 20 сумнан да ким булырга тиеш түгел дип. Күп районнар моңарга зур җаваплылык белән карадылар. Сөт җыючылар да, сөт эшкәртүчеләр дә бүгенге көндә шәхси хуҗалыктан җыелган сөтнең бәясе 23-24 сумга җиткән районнарыбыз бар. Ә инде менә халыкны тагын да кызыксындыру өчен безгә җәй көнендә дә мал тутсын өчен, сөтне арттырсыннар өчен, сыер тутсын өчен, җәй көнендә дә бу бәяләрне бигрәк тә калдыру, тоту кирәк булачак.
Менә чагыштыру өчен әйтеп үтәләр. Элегрәк совет чорында күп метрлек асырасаң, һәр кайсына салым салалар иде. Инде ел башында терлекләрне исәпкә ала башласалар, сарык бәрәннәрен ничектер тавыш ишетелмәсен дип исәпкә алучылар дигәндә базга төшеп качып торалар иде. Ә хәзер килешенчә акча түлиләр. Димәк, заманалар үзгәрде. Ул вакыттагы кешеләр моны күрсәләр, ишетсәләр, рәхәтләнеп терлекләрен санын арттыра иде. Ул вакытта хәтта тавыкларга да салым салган чаклар иде. Шулай бит?
Әйе, без моның турында ишетеп беләбез, ләкин менә соңгы безнең авыл хуҗалыгы буенча безнең перепис үтте, саналы үтте, һәм инде ул мәгълүматлар әле безнең 17-нче елның ахырына хәтлек анализ ясап, мәгълүмәткә чыгарылачак. Мин дә әйтәсем килә, менә бу ярдәм бүгенге көндә халыкка барып җиткән өчен без аудиторлары белән ел саен үзебезнең Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хаҗ Мөхәммәтшин белән, үзебезнең министрыбыз белән, хакимият башлыклары белән, авыл җирлекләре белән менә шул киңәшмәләрне үткәрәбез. Эшләргә теләге булган, мал тотарга теләге булган кешеләрне без күрергә тиеш, табарга тиеш һәм менә шул ярдәмне аларга җиткерергә. Чөнки беркемнән дә без бит инде хәзер яшереп кала алмыйбыз. Бөтен кешене дә авылда авыл хуҗалык предприятиеләре эш белән тәэмин итеп булмый. Чөнки югары җигәрлекле техника бик күп, хәзер машиналар бик күп, һәм инде авыл хуҗалык предприятиеләре автоматлаштыру бара. Бу вакытта без әйтәбез, шәхси хуҗалыкта да яшәп, мал тотып, ул продукцияны сатып, тормыш итәргә мөмкинлек бар дигән сүз ул реал. Аны исбатлап күрсәтүче безнең фермерларыбыз да бар, аны исбатлап күрсәтүче шәхси гражданнарыбыз да бар. Без аларны менә шул киңәшмәләрдә күрсәтәбез, халыкка тагын да бу ярдәмне барып җиткән өчен инде мисалларны китерәбез.
Без телефон алыйк әле, бер мәгълүмат өчен шуны гына әйтеп үтим. Авыл хуҗалыгында исәпкә алу дәвам итә, моннан куркырга тиеш түгелләр, ул салым алу өчен түгел, исәбен белү өчен генә үткәрелә, шулай бит инде.
Әйбәт, әлбәттә.
Хәзер тыңлаучыбызга сүз, рәхмәтегез.
Алло, ишанмисиз?
Хайрли та.
Хайрли та.
Рашид, Ришатович, мен сізге сұрауым бар. Мен октябрь айында сіздің теге тапшыру болған уақытта сұрау берген едім. Сіз бейелері тұрында, емі? Сіз шул уақытта 20 сумнан да артмасқа, 20 сумнан да кейін болмасын, халықтан сүт жию деп айтқан едіңіз. Сол 20 сумны 50-де тұтадызың Арша районы. Міне әлі 20-ші декабрь заңына 22 сум төлей башлады сүтке дейені. Шулық Этна районында дәрескеде халықтан кішіден 30 сумнан жиялар сүтіне. Не үшін шуның қатылы айырма келіп шыға ол? Бірінші сұрау маңызды. Екінші сұрау. Сауым аппараты тұрында үш сүйірі асырым мен. Міне, сауым аппараты тұрында март айында мен заявлений бердім өзіміздің ол советіна. Хәм кеше шул аппаратына алып шул документлары білен бардым. Хәм әлігі де бұл ширатқа ләтмей әлі деген сүзіні Оршадан зілфет экономист жауап берді. Документларыны әзірләсін, өзімді тұтып тұрсын деп. Әбу бір ел бола міне қазір март айында мен ширатқа басқанға. Бұл қойшан беріле, мешік беріле, соғым аппараты тиешме бізге. Алған қазір башу оның оқшасын қайтарып берелер ме? Міне шушы екі сұрауға жауап берсеңіз, мен сізге рахметлі болар едім. Мен сіздің дайыми тыңлаушыңыз.
Рахмет.
Исемегезне айтерге яраса, Оршадан икенегезне билдик.
Мен коркмайм, Вагиза менин исимим.
Вагиза ханым. Рахмет. Албетте, бу маалыматтарды биз эле хакимият башлыгы Илшат Габдулфак турунда да, Аухуялы хан басыктуу идаресы жетекчиси Ойдар Минсабир улуна да жеткиребиз. Мына сиз жооп берсеңиз.
Сурап үчүн рахмет. Энди биз айтабыз, бизге бик кубанычлы Орша районунда мен айтабыз, энди биздин Bu təqdimlərini ütəb, şəxsi xucalıqlardan izilgən sütünün bəyəsin kim etməgənlər işin, nabarud artdırganlar, kirisinç artdırganlar şulay bitindi. Ol əli yanvar ayında da şunduq bəyələr, biz təqdim etkən bəyələrini tutacaqlar. Ləkin Etnə rayonu turunda nəsə etəsik ilə? Etnə rayonuna...
Orşana bir artdırdılar deyib etməyəlim.
Etdi, 22 sum qaydı.
22 sum, Etnədə 30 sum.
Etnədə 30 sum. Nəsə deyib etəm? Şəxsi xucalıqlarqa biz etəbiz türlü sul bilən sütünü satışçılar var. Bizim nə Baltaş rayonunda, Etnə rayonunda ziyilgan sütünü xucalıq bilen birlikte tapşıralar. Anın şimdi etebiz hucalık arkalı kite bu süt. Niçin? Çünkü bunda yanıdan anın bitinde sütünü su utarak gerek, ziyarga gerek, hem zor külemli ittirip sütünü tapşırganda sütünün satıp alıp veyesi. Sen 100 kilogram satasın mı ili 10 tonlu satasın mı? Bu nıkbeyli min uylim Etne rayında Мене шул сул билан сүт жүйүчүлөр сүйлөшүп бүтүргөндөрдүр деп. А энди биздин тагдим эки шахси кузалардан жыйылган сүтүн битинде биз аны айтабыз экинчи сортлу сүт, второго сорта деп. Ул сүтүн баасын биз тагдим эткен эдик декабрь айында да, ноябрь айында да 20 сумдан ким болмасын, 20 сумдан 22 сумга хатлы кеттирип. Шунун үчүн Көбірек бәйе түрлерге мүмкіндік бар. Әгер енді біз әлбәтті білішіріміз мені Арша районында да нешік тапшырыла, кім арқылы тапшырыла бұл сүт. Әгер көбірек сүтіне, сүтке көбірек бәйе түрлерге тілевші сүт жүйшілер бар екен, әлбәтті біз Арша районында да сүт жүйшілеріні кіруініт жәлі бітерге тұршашақ біз. Екінші сұрау, сүт сау аппараты бойынша ол біздің дәулет ярдәмін қоралған 40%-ка хатлык шығымын сүт сау аппаратыныкын біз дәулеттен төлейбіз. Енді былтырғы сыйылны да біз аны ішедік. Енді Зүлфәт білен де өзі білен сүйешірбіз. Ауыл хужалық идарәсінен биылғысы бюджет әлі біздің расланып yazılıb bitib bara. Şoşanın kabinet ministri farkalı kararı çıkarken deyiş. Hem de biz öyle biz fevral ayında bu çıkımlarını biz tuta başlayacak biz. Sizin rayondan kilgen Заявканы мен өзім де контрольге алырмын. Әлбәттә, бұл субсидияны сізге қайтарып жетуін біз тәмін етерге тырысырбыз енді, әлбәттә.
Мына бұл оңайдан мында яңа қарарны ішке алмаша мүмкін түгел. Узған елінің ақырында 29 декабрьда ғана Россия премьер-министрі Дмитрий Анатольевич Медведев яңа қарарны имзалады. Аның негізінде мына шундай уйышмаларга кредит ставкаларын 5%-тан да арттырмаска кеңеш этилди. Мына маалыматтарга караганда, бу уңайдан Татарстанга да 5 миллиард сум чамасы акча бөлүнүп берилет деген эле. Мына бу жардам этерми? Анын 6-нчы пунктунда булай деп жазылган: финанс уйышмаларынын 20% акчаларын киши хужалыктарга, мына эле шалтыраткан киши хужалык этинде бул жөнөлдүргө мажбур этет. Бу норма Россия крестьян фермерлер хужалыклары ассоциациясы татымы менен киргизилген деп айтылат бул карарда.
Биздин бу өкмөттүн, Россия өкмөтүнүн карарын биз укыдык, карадык. Чынап да шундай сөз күптен бара турган эле. Эмне үчүн? Чүнки биздин хужалык жетүүчү ауыл хужалыгы предприятиялары банклардан жыл сайын кредит алырга мажбур булалар. Ул кредитлердин ставкалары бик жогору һәм предприятияларга жардам эзинен биз субсидияларын бюджет аркылы һәр бир предприятиега аларын расчётларын китергәчтен кире кайтарып бере турган эдик. Аны инде ставкасы Үзәк банкының ставкасына бәйләнгән. Бу карар һәрбер авыл хуҗалыгы предприятиесе үзе махсус рәвештә банкка кредит алганнан соң 5%-ка элек кредитны алганнан соң субсидияны хәзер банкка дәүләт үзе кайтарып бирәчәк. Субсидияны кайтарып алу өчен авыл хуҗалык предприятиесе йөрмәячәк, уланың эше түгел.
Банкка турыдан-туры хисап тота
инде. Дәүләт банкка турыдан-туры хисап тота. Бу безнең өчен күпмедер кулай булыр дип уйлыйбыз, ләкин шул вакытта без авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән тыш шәхси гражданнарыбыз әле безнең бик күп кредитлар алалар. Ул кредитларны субсидияләү һәм инде әйтәбез шәхси гражданнар ЛПХлар 700 меңгә хәлек кредит алырга мөмкиннәр. Аның процент айырмасын, банк ставкасының процент айырмасын без элеккечә ничек түләдек бюджеттан, шулай түләячәк без. Шуның өчен пурыкмыйча безнең ул суммалар бюджетта каралган, кредитларны шәхси хуҗалыкларга алырга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә фермер хуҗалыклары инде менә бу 5%-ка хәлек булган кредитны кулланып, банкларга үзләре айрым мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Мин инде үзебезнең предприятиеларга да, бухгалтерларга да игътибарын әйтәсем килә. Менә 18-нче, 19-нче, 20-нче январь көннәрендә без үч зонада, Әлмәттә, Чаллыда һәм Казанда айрым бухгалтерлар өчен уку үткәрәбез. Ул кредитларны ничек рәсмиләштерергә, ничек заявка ясарга, нинди расчетлар китергә, нинди баланслар китергә, анда кызыксанган кешеләргә без яңадан мәгълүматны масса күләм мәгълүмат чаралары аркылы тагын да тапшырабыз.
Аңлашылды, тагын тыңлаучыбыз китеп тора. Сүзне хәзер тыңлаучыбызга бирәбез. Сез эфирда, рәхмәтегез.
Хәерле иртәләр, исәнмесез?
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Менә шәхси хуҗалыкларның баштан арттыруга малларның матди ярдәм күрсәтергә рәхмәт сезгә монысы өчен. Менә узган ел малларны исәпкә алу компаниясе булыбызды. Аның нәтиҗәсе белән кыскача гына таныштыра алмасын икән. Заманында без авылларда җырлап йөри идек. Лагына түссен Николайга 6 сыер салдырды, рәхмәт яусын Сталинга бер кәҗәгә калдырды дигән сакмаклар бар ие. Рәхмәт сезгә, Түбән Камадан кысаң яклар.
Рәхмәт.
Мин әйткәнемчә, сорау өчен бик зур рәхмәт. Авыл хуҗалыгын исәпкә алу буенча мәгълүматлар ел дәвамында әле анализлап безгә инде тапшырылачак, ләкин мин әйтәсем килә, безнең официаль мәгълүматларыбыз бар. Алар мал санын безнең бүгенге көндәге булган статистик мәгълүматлар белән аерылмыйлар. Киресенчә, шәхси хуҗалыкларда җир белән эшләү, мал тоту буенча, аның продукциясен җитештерү буенча кызыксыну һәм арту күзәтелә. Без инде моны бәйлибез. Менә бу дәүләт ярдәмнең артуы белән дә һәм шул вакытта бүгінгісі күнде көріп тұрасыз, біздің граждандарымыз, кішілеріміз шәһәрде де, һәм шул вакытта ауыл җирендә дә үзебезнең җирлектә җитештергән ауыл хуҗалыгы продукциясен куллану һәм шул вакытта аны ризык иттереп өстәлләргә куюны кулайрак күрәләр, чөнки ул экология яктан да, сыйфат ягыннан да аерылып тора. Моларга инде безгә карата кулланылган санкцияләр дә безгә ярдәм итте дип торабыз, һәм күреп торасыз, Россия күләмендә дә ауыл хуҗалыгында үсеш бара. Без инде һәр бер тармакны карап, ауыл хуҗалыгында фермерларны да, шәхси хуҗалыкларны да бу яктан, бу мөмкинлектән файдаланып калып, үзебезнең гражданнарыбыз ауыл хуҗалык белән шөгыльләнеп, файда ясап, үзләренең гаиләләрен тагында нығайтсыннар иде, экономик яктан да, сияси яктан да. Һәм без әйтәбез, безнең бит әле гореф гадәтләребез бар, үзебезнең сый хөрмәтебез бар, өстәлебез бар, милли үзебезнең әйтәбез, кухнябыз бар, шулай бит инде. Алар барысы да менә шул авыл хуҗалыгы продукциясе белән бик тыгыз бәйләнгән. Безгә аны даими рәвештә тулландырып бару өчен менә һәрбер кешенең матур иттереп эшләве кирәк.
Монда Жәхфар әфәндегә кыска гына әйтеп җавап биргәндә, статистика идарәсе әле исәп алуның нәтиҗәләрен игълан итмәде. Ул әле киләчәктә генә игълан итәчәк, шулай бит.
Әлбәттә.
Монда конкрет сонларны, гәрчә алар мәгълүм булса да, статистика мәгълүматлары әлегә юк, шулай бит.
Алар ел азагына рәсми рәвештә басылып чыгачак дип безгә менә алар ышандырдылар.
Аннан соң Вәгъдә Иман ди, безнең дүшәмбе тапшыруында Милли сәүдән маркасы дәүләт унитар предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин катнашкан иде. Һәм анда Накип абый дигән кеше элемтәгә чыккан иде. Менә ул икмәк турында сорау бирде. Бу сорауга җавап биргән кеше тыңлаучыбызны көттермик, тагын элемтәгә чыгалар, тоташтырыйк, аннан соң Накип абый биргән сорауга җавап бирибез. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт дигез.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр сезгә дә. Менә мин шул Накип абый инде, мөбарак син, яңа чишмәдән.
Менә ничек туры килә, әйе тыңлыйбыз.
Ха, менә минем бик четерекле сорауларым бар иде.
Рәхмәт дигез.
Халык өчен иң битемле һәм кирәкле ашамны дип ипи бит. Бер буган кипинең үз кимәсе күпмегә төшә. Икенчесе, бер килограммына ничә ипи чыга. Һәм бер буган кипи ничә грамм булырга тиеш. Гомумән, ипи сәүдәгә ничә сум белән чыга. Менә бер тонна бодай, мәсәлән, 10 мең сум тора. Онга күчереп бисәп дәгәндә 20 меңге нән артып була. Менә шул сорауларга җавап бирегез әле. Халык бик кызыксына моңа. Күптән шул мәсьәләне кузгатырга теләп торучылар күп.
Аңладык нәкъ бабай. Җавап эфирдан тыңлагыз. Рәхмәт.
Рәхмәт. Әлбәттә, безнең сәүдә челтәрендә бүгенге көндә ИП бик күп, аның сортлары да күп, ләкин кулланучылар өчен, халык өчен без әйтәбез инде, социаль яктан якланган безнең ИП-нең төрләре бар, ул сельский дип атала, шул вакытта беренче сорттан эшләнгән ИП һәм дарницкий ИП-лар. Аларны инде әйтәбез, граммнап үлчәгәндә 650 грамм булырга тиеш. Сәүдә челтәренә чыккынчы безнең хлеб заводлар аларны җибәрәләр 25 сум 40 тиен белән. Шул вакытта без әйтәбез, социаль икмәккә без бүгенге көндә бюджеттан хлеб заводларга күпмедер чыгым бирәбез. Ул былтыргы сыйлыны 45 миллион сум күләмендә тәшкил иткән иде, ләкин күреп торасыз, ул чыгымнар бик зур түгел. ИПИ-ны куллану бүгенге көндә ул даими рәвештә бара. Шуңа да карамастан, бу чыгымнарның җитмәү аркасында безнең хлеб заводларыбыз, ипи пишерү заводлары ипинин бәясен бу социаль ипилерге арттырмадылар. Инде икмәк бәяләренә килгәндә без әйтәбез, аның үз кыйммәте бар. Үз кыйммәте.
Аңлатып әйтеп үтәгә, социаль икмәк, ул нинди икмәк?
Ул әйтәбез, безнең менә сельский сорты. Шул вакытта сельскийның беренче сорты бар, дарницкий икмәкләр бар. Аларның граммлары турында мен әйткәм инде, һәм аның бәясе бүгенге көндә безнең сельскийның 27 сум 90 тин розницада дип әйтәбез сатуда. Ак ипинең беренче сортлынык 29 сум 80 тин, дарницкийныкы 25 сум 10 тин.
Ярак кеткәнче үз кыйммәте күпмегә төшә.
Аларның үз кыйммәте бүгенге көндә без әйтәбез 25 сумнан артып китә. 25 сум 25 сум 40 тиен. Монда инде безнең утыра ун бәясе. Шул вакытта онның ун белән генә без калмыйбыз. Анда эшләүчеләргә хезмәт хакында түләргә кирәк. Хезмәт хакын инде шул безнең үз кыйммәтенең 15% тәшкил итә. Шул вакытта бар безнең технологик чыгымнарыбыз, ул электроэнергия, ягулык, барысы да сәүдә челтәренә җиткерү өчен транспорт чыгымнары. Менә шуларны исәпләгәндә 25 сум 40 тиен. Хлеб заводлар, әйтәбез, ипи пешерү заводлары үзләренә убытыкта эшләмәсеннәр өчен без менә бу дәүләт ярдәмен аларга ел саен биреп бардык. Бер килограмм оннан күпме 1 килограмм икмәктән күпме ун чыга дип әйттеләр.
Ун күпме икмәк чыга?
Юк, башта әйттеләр бит әле 1 килограмм икмәктән күпме ун чыга дип. Әйбит. Без әйтәбез инде, аның расчеты билгеле, ул 3-нче класс бодайдан безнең 47% югары сортлы ун чыга, 28% беренче сортлы ун чыга, ул барлыгы 75% тәшкил итә, анда инде аның көрпәсе дә кала, шулай бит инде. Арыштан ул аның ун чыга 50%, шул вакытта абдерной онды бейтәбез 26%. Менә шулардан пешерелгән икмәкләр, алар бүгенге көндә безнең өстәлләрдә, без әйтәбез, икмәк бәяләре Татарстанда алар үзебезнең махсус контрольдә, мин әйтмәс идем, ул бәяләр бүгенге көндә бик югары дип, чөнки менә бу күрсәтелгән ярдәм ул хакларны арттырмау өчен күпмедер чара булып торалар. Ләкин без әйтәбез, ягулык майлы материалларына һәм шул вакытта транспорт чыгымнарына, запчастьләргә арткан чыгымнар безгә барыбер күпмедер сатып алу бәяләрен арттырырга китереп җиткерә. Чөнки ул заводлар да, анда эшләүче кешеләр дә вакытында хезмәт хакын алырга тиешләр, һәм инде үзләренең предприятиеләрен алып бару өчен менә шул чыгарган икмәктән табыш алырга тиешләр дип без раслыйбыз.
Җип кына әйткән чакта дәүләт менә бу социаль икмәкнең бәясен контрольдә тота. Икмәкләрнең төрлесе бар, төрле оешмалар пешерә, аның бик кыйммәтләре дә бардыр. Әмма менә шул социаль икмәккә бәя тиешле дәрәҗәдә саклана, һәм халкыбыз әйткәнчә, менә икмәк аша ипләп, әйме бар кешегә бай булмас, әйме капкан сайын май булмас. Шуңа күрә менә бу икмәкне белеп алырга кирәк. Социаль икмәкне ул инде үз дәрәҗәсендә тора. Шулай бит.
Һәрбер безнең сәүдә челтәрендә ул даими рәвештә бар, һәм биткән сайнаны заводлар үзен китереп торалар.
Бик зарланырга урын юк. Икмәк бәяләре буенча.
Әйе, без аны әйтәбез, менә бүгенге көндә безнең ярминкәләребез бар бит. Ярминкәләрдә авыллардан киләләр, ун саталар. Без инде әйтәбез, анда да безнең үзебезнең Татарстанда җитерелгән икмәктән тартылган ун сатыла. Без әйтәбез, аның югары сортлы онның бәясе 1 килограммга 16 сум, беренче сортныкы 15 сум. 15 сум 80 тиен, һәм арыш оннан ул 12 сум 50 тиен. Шул вакытта без әйтәбез, 3-нче класс бодайныкы 10 сум 1 килограммга дип, 1 тоннасы 10 мең инде. Ул әлләни артык артмады. Шуңа карамастан без менә шул бәйләрне бүгенге көндә халыкка тотабыз һәм киләчәктә дә менә шундый үзебезнең сәясәтебез дәвам итәчәк дип ышандыра алабыз.
Ришат Рәштович, менә сезнең вакыт инде түгәлләнде дип әйтергә кирәк, чөнки сезнең әле ашыгыч эшләр бар, шуңа күрә йомгаклап киләчәктә без әле бу турыда сөйләшүне дәвам итәрбез. Тыңлаучыларыбыз даими Татарстан радиосын кабызып куйсалар, тыңласалар, бөтен мәгълүматларын ишетерләр.
Мин йомгаклар нәрсә әйтәсем килә. Үзебезнең Татарстаныбызга 2017 ел башланып китте. Беренчедән барыбызга да телисем килә ныклы сәламәтлек, тынычлык. Инде әйтәләр бит инде 7 ел корылык булды, 7 ел безне сынады. Менә бу 17 ел авыл хуҗалыгы өчен уңай ел, уңышлы ел булсын иде һәм зур итмәк белән үзебезнең хөкүмәтебезне дә, президентыбызны да без куандырсак иде, барлык хезмәтчеләребезгә уңышлы авыл хуҗалыгы елын теләп каласым килә.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының икътисад һәм хуҗалык итүнең яңа формаларын оештыру буенча урынбасары Ришат Рәшит улы Хабиб булды. Уңышлар телибез, барлык авыл эшчәннәренә еллар матур килсен, уңышлы булсын. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт сезгә.